Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, poštovane slušateljke i slušaoci. Moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Današnju emisiju posvećujemo razmišljanjima o formatima starih i novih institucija, pa tako Niels van Tome iz amsterdamskog De Appela, institucije De Appel, približit će nam dileme sa kojima se suočio preuzimajući direktorsko mesto institucije, upravo De Appela, u trenutku kada je izgubila veći deo finansijske podrške. Događaj godine u Srbiji, svakako, a posebno i u Beogradu, ove godine jeste svakako, prošlonedeljno otvaranje rekonstruisane zgrade Narodnog muzeja. Sa mnom je u studiju profesor dr. Milan Popadić. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Milan Popadić je upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju na Filozofskom fakultetu i mi ćemo sada u stvari pokušati da malo rastvorimo celu tu problematiku Narodnog muzeja iz jedne profesionalne naučne tačke, kako to u stvari muzeolozi posmatraju ovako jedan veliki događaj, ne zbog događaja, nego zbog institucije, načine predstavljanja onoga što nam je u stvari jako dugo nije bilo dostupno. Kakav je vaš prvi utisak bio?
Prvi utisak je, čini mi se, podeljen sa većinom kolega sa kojima sam razgovarao o ovome, a on je da u jednoj reči lep. A svodi se na to da smo imali malu uzdržanost i puno uzbuđenja pre nego što smo posetili, a neko se desilo da smo u istom trenutku zbog sad organizacije, svega što se dešavalo u Narodnom muzeju, bili tu, to je dan posle otvaranja, dakle petak popodne, i osjećaj je, čini mi se, bio kao kad biste se sreli sa nekim koga niste videli davno, slično, pa ne znate šta da očekujete. Da li je to ista osoba, u ovom slučaju ista kuća, da li su neke stvari onakve kakve ih pamćete, da li je to naše pamćenje zapravo bilo ispravno, i čitav nekakav koloplet različitih emocija, budući da je i među kolegama i prijateljima koje smo sretali tamo bilo ljudi različitih uzrasta, i onda ja sam dovoljno star da se sećam poslednje stare postavke, a bilo je i kolega koji se sećali nekih ranijih stalnih postavki i vremena kada su oni studirali, koliko im je to značilo zapravo tokom studiranja, tako da je to ta poseta o kojoj se može za sada govoriti najbolje i čini mi se najispravnije samo u utiscima, ostavila jedan lep ton u onom smislu da ipak su svi prepoznali nešto zbog čega im je ta kuća nekad bila bitna, što sad ostavlja dovoljno prostora da verujemo da će se taj značaj nastaviti u ovim danima koje dolaze.
Ovde na programu smo već malo komentarisali bili da zapravo postavka nije završena, međutim ona već sada nagoveštava u najširem mogućem smislu te reči koliko je sama postavka zapravo zacrtana i obimna, i sama kolekcija je veoma obimna i zapravo nezahvalno smestiti je u takav prostor. Na koji način muzeologija zapravo propisuje, kako kažem, postavlja nekakve smernice i uslovno rečeno merila, kako se postavlja uopšte, koji bi bio idealni recept za postavljanje i pristup ovako velikoj zbirci koja seže hiljadama godina?
Treba pre svega reći da institucija i ustanova muzeologije jesu tek jedan bitan, ali tek jedan od elemenata onog što je predmet zapravo muzeologije. On bi se u najopštim crtama zapravo mogao odrediti kao razumevanje odnosa između čoveka i baštine i načina kako se neguje sad baština, a na osnovu tog odnosa koje traje veoma često i veoma dugo. U tom smislu, muzeji jesu možda najprepoznatljivije ustanove, ali tu su i druge forme koje mi svakodnevno srećemo, kao što su spomenici, bilo oni da su spomenici kulture ove ili one vrste, kulturna dobra, ono što se danas naziva nematerijalno kulturno nasljeđe. Dakle, sve su to predmeti koji negde ulaze u opseg razmišljanja ovog odnosa između čoveka i njegove baštine, a muzeji zapravo predstavljaju mesto visoke koncentracije tog odnosa. Dakle, ono gde mi idemo svesno da zapravo vidimo kako je taj sad odnos opredmećen i to čak doslovno i u tom smislu nekakvih predmeta, objekata, muzealija, već kako sve to možemo da nazovemo. I u slučaju Narodnog muzeja treba reći da to je pre svega veoma izazovno. To što je sada otvorena ova zgrada, dakle onako centralna zgrada Narodnog muzeja, čini mi se to je generacijska stvar, jednostavno mi smo navikli da je to Narodni muzej, iako u svojoj istoriji od 1844. on je relativno kratko u toj zgradi, tek od 50. godina 20. veka, i vredne koleginice iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Beogradu su napravile spisak od, ako se dobro sećam, preko 14 adresa na kojima se selio Narodni muzej u periodu od svog osnivanja, koje je prvo bilo čisto nominalno proglasom za potrebu za osnivanje Muzeuma Srpskog, do ovo na koje se skrasio na Trgu Republike. U tom smislu, svo to često seljenje, pa konačno ta zgrada koja je zapravo pravljena kao zgrada banke, ona je od početka tek adaptirana za muzej. Onda je malo još ta adaptacija dorađena 60. godine 20. veka, onda tek ovo što se dešavalo sada. Drugim rečima, to je skrajeno i prekrajano, ali ta zgrada, najjednostavnije rečeno, nije skrojena od početka za muzej, i to je negde glavni problem. Mi imamo sreću, i to je sad ovo što se desilo jesenas, da mi u Beogradu imamo iskustvo muzeja koje je skrojen za zbirku, dakle arhitekture muzeja koje je skrojen za zbirku, dakle muzeja savremene umetnosti, i posebno u toj fazi iz 60. godina 20. veka, dakle kada je muzej savremene otvoren, to je bilo veoma zahvalno, i to je veoma zahvalno za istraživanje, proučavati kako se zbirka i prostor međusobno uobličavaju. Što je veoma zahvalno, najjednostavnije rečeno, i što bi u nekakvoj idealnoj postati stvari verovatno bilo najcelishodnije rešenje, da se napravi kuća po meri svojih ukućana. No, kao što znamo, to nije ni u privatnim životima uvek tako, a često nije ni u ovim institucionalnim, iako je pre nego što će ući u tu zgradu na Trgu Republike, za Narodni muzej čak napravljen je jedan ozbiljan konkurs na Tašmajdanu, sve izgledalo kao da će se već desiti, samo što se nije desilo, i onda je to se tada zvalo umetnički muzej, useljen u ovu zgradu na Trgu Republike. I u tom smislu ograničenja su prosto velika. One se sada tu već i nagovorimo o nekakvim muzeološkim, već više muzeografskim, dakle onom što se tiče nekakvih tehničko-tehnoloških određenja kako urediti zbirku, a to podrazumeva od onog što je estetski identitet do toga kakva vam struja treba, najjednostavnije rečeno, kakva vam treba infrastruktura, kako postaviti instalacije, kako
ventilacija, vlaga, regulacija vlage.
Sve utiče na to da kad neko uđe u muzej, stekne neki utisak. Mi ne razmišljamo nužno, pretpostavljam, samo o estetskim dojmovima spram nekog umetničkog dela, već na te dojmove utiče da li nam je toplo ili hladno, da li smo zadovoljni tim prostorom, što jeste negde i predmet planiranja u okviru sa dizajna muzejskih postavki, ali je to prosto stanje stvari. I nije naravno Narodni muzej jedini u toj situaciji, i mnogo češće nego što su pravljeni namenske zgrade, muzeji su smeštani u nekakve objekte koji na ovaj način odgovaraju. Tek ono što je neprocenjiva vrednost zapravo zgrade u kojoj se nalazi Narodni muzej jeste da ona ima tu veoma simboličku adresu. To je Trg Republike 1A. Pretpostavljam da ne možete u Beogradu da imate prestižniju adresu. A u tom smislu ta adresa Trga Republike zapravo i opominje šta je funkcija tog muzeja. To je Republik, to je stvar javnosti. Dakle, taj objekat i institucija koja se nalaze na toj adresi zapravo se direktno tiču građana i javnosti kojoj je zapravo i namenjen.
Na koji način se, kako kažem, na koji način publika sada, ste dali ste ošte imali prilike da osetite kako publika reaguje i koliko to uopšte ulazi u pojam i metodologiju muzeologije? i heritologije, na koji način se uspostavlja taj odnos? Spomenuli ste recimo utisak, fizički psihofizički utisak u stvari, na koji način na koji reagujemo na izložene artefakte, umetnička dela i tako dalje. Sada recimo mnogi zidovi su obojeni. Kako to menja u stvari doživljaj?
To je osnovna razlika zapravo u odnosu na to kako posmatramo neko umetničko delo ili neki arheološki nalaz kao samostalni predmet. On ovdje nije samostalni predmet, on je ovdje deo izložbe. Dakle, sve to što je deo muzeografskog rješenja, od toga kako je on postavljen u odnosu na druge predmete, do toga kako je scenografija, ako postoji, postavljena ili se radi o nekakvom ambijentu koji je ostvaren, je tu da bi zapravo predstavio taj predmet u okviru, i to bi uvek bilo poželjno, nekog konteksta koji nam daje mogućnost da razumemo i taj predmet, ali i zašto je taj predmet tu. Jer predmeti u muzeju nisu samo zato što su vredna umetnička dela, vredni arheološki nalazi. Osnovna premisa zapravo muzeološka u tom smislu jeste da su predmeti tu zato što imaju neko pomalo neodređeno, ali ipak sasvim odredivo u ovom govornom smislu svojstvo muzealnosti. A to je svojstvo nekog predmeta, bilo umetničko delo ili bilo šta drugo, da svedoče o prostoru i vremenu u kom se nalaze, kom su nastale, prenete u muzejski kontekst, sada svedoče nama danas o toj prošlosti, još uvijek nam ništa nije došlo iz budućnosti, tako da svedoče o toj prošlosti nama danas, i zbog te moći da oni nama prenesu značenje iz prošlosti, zbog toga su ona tu. To što su ona u nekim slučajima vrhunska umetnička dela, to samo uvećava njihovu vrednost, jer što je veće majstorstvo, više i tih svedočanstva, najjednostavnije rečeno. Ali to s druge strane ne znači da ima nekih možda, da sasvim to laički kažem, neuglednih predmeta koji nisu pravo blago, pravo muzejsko blago. Ali je to upravo sada funkcija ono ko to postavlja i ko izlaže pred publiku, a to je da nam predoči, da nam prezentuje zašto je taj predmet tu. Dakle, i to mi veoma često kažemo, nije to nikakva ni greška, ovaj nam predmet govori, ona slika govori. Mi svi to dobro znamo, slike i predmeti ne govore. Kad bi nam sad neki predmet nešto rekao, bojim se da bismo se uplašili malo. E, to radi ljudi. I zato ti ljudi koji rade, svi u okviru tih institucije, oni se nalaze zapravo u poziciji da su oni posrednici između predmeta i publike, odnosno tog konteksta koji oni uspostavljaju, muzejskog konteksta koji sada treba da prenese poruku i zbog čega se neki predmet tu našao. To u nekom sad širom smislu znači da predmeti nužno bi trebalo da tvore celinu. Dakle, svi mi znamo da postoje muzejski predmeti koji su toliko popularni, koji privlače toliko pažnje. Oni se biraju namenski, oni se biraju sa smislom da, i neki prosto jesu fascinantni, ali oni su uvek deo identiteta muzeja. Dakle, pretpostavljam da nema ničeg lošeg u tome što je Mona Lisa sve prepoznatljiva, ali to zapravo veoma lako znači da će ljudi prepoznati da se ona nalazi u Luvru, pa će, dok stignu do nje, protrčavajući da stignu do nje, videti nešto drugo. Nešto slično sada smo mi imali u Narodnom muzeju sa Devojkom u plavom. Dakle, to, jedan, pretpostavljam, precizno kreiran marketinški model, gde se akcent stavlja na jednu sliku, gde se sada ton čak čitavom otvaranju premešta u taj plavi horizont, i sve to nekako može da se razume, jer je cilj da se istvori celoviti identitet muzeja. Ali to nigde ne treba, prosto ne, baš u vezi sa ovim o čemu smo malo pregovorili, sa tom adresom ne bi smelo da se zaboravi. Dakle, tu postoji potreba da se predmet obradi, da se izloži, da se on prezentuje, da se predstavi publici, ali sa puno odgovornosti koja se zapravo odnosi na to da je to javno dobro, da smo odgovornosti prema publici, to jest onim sa trga Republike, ako tako mogu da kažem, dakle prema onom građanstvu, i mnogo više, recimo muzej je otvoren na jedan simbolički datum koji sad ima ovakvu ili onakvu funkciju, mnogo pre nego taj datum zapravo ta adresa upućuje na pravi smisao kakva je uloga muzeja u društvu.
Nastavljamo posle kratke muzike. Poštovani slušalci, evo dok ste vi slušali muziku, mi smo dalje nastavili da razgovaramo o tome kakvi sve muzeji postoje, na koji način je u stvari, kada je osnovan Narodni muzej, tadašnji Muzeum Srpski, kako je on u stvari tada bio zamišljen, a kako, dokle je on stigao danas i potencijalno koje su perspektive u stvari razvoja muzeja, odnosno njegovih zbirki, da li će te zbirke u stvari biti dovoljno jake i vremenom postati potpuno samosvojne, da one zapravo možda budu zahtevale, kao što je Muzej savremene umetnosti odvojen, odnosno osnovan, jel, zahtevati zapravo zasebne cjeline?
To je, mislim, pitanje koje prosto možemo da ostavimo za neke druge prilike. Za ovu i za ovo stanje koje imamo sada u Narodnom muzeju, prosto to što ste vi pomenuli, valja se podsjetiti, to se zove Narodni muzej, ali ono što je njegov zbirni fond su zapravo umetnička dela i arheološki predmeti. I to ga čini veoma specifičnim u onom smislu da on i kroz te predmete zapravo svedoči o celovitom identitetu. Dakle, ako je on u sredinom 19. veka osnovan sa idejom da se prikupljaju starine i svedočanstva o prošlosti, u te starine i svedočanstva u prošlosti su ulazile najraznovrsnije stvari koje se ticale i onoga što će kasnije postati kolekcije koje će se izdvojiti u etnografski muzej, u istorijski muzej Srbije, to se zvalo muzej Stastvenice, to je zapravo prirodnjački muzej. Dakle, sve one zbirke koje na drugi način prenose istu poruku o identitetu, zapravo
geopolitičkom, pretpostavljam.
Da, identiteta može da bude raznih, ali zapravo ovdje se govori o jednom identitetu prostora i vremena kada je muzej nastao. E sada, to što je jedan muzej koji je nominalno ostao imenom Narodni muzej, jako se to ime strašno menjalo kroz istoriju od tog muzeuma Srpskog, tamo će on sredinom drugoj polovini 19. veka dobiti taj Narodni muzej, onda će u jednom periodu biti istorijsko-umetnički muzej, onda će postati muzej Kneza Pavla, onda posle Drugog svjetskog rata jedno kratko vreme će biti samo umetnički muzej i onda 52. godine kada se otvara na ovom mjestu gdje je sada, bit će nazvan ponovo Narodni muzej, ali upravo u tom zbirnom fondu koji je takav kakav jeste, jako ima, čini mi se to, veliko opterećenje imena, kada se nešto zove Narodni muzej, onda se tu može očekivati i mogu se očekivati najjednostavnije rečeno različite svedočanstva, da zapravo kroz medije, kakvi su arheologija, istorija, umetnosti, koji po svojoj prirodi, arheološki zbog vremenske udaljenosti, umetnički zbog određene izmeštenosti u odnosu na realnost, jer zbog prirode umetničkog dela, koje najjednostavnije rečeno nema obaveza da predstavlja realnu sliku stvari, opet i spram tih specifičnosti veoma verodostojno svedoči o prošlosti i o tome kakve su se vrednosti negovale u prošlosti. I što se tiče ti kolekcije, nesumnjivo je da to što se nalazi u zbirnom fondu Narodnog muzeja predstavlja najreprezentativnije, uz nekakve veoma retke izuzetke, ali najreprezentativnije predmete koje se tiču pojedinih zbirki. U tom smislu i sama koncepcija muzeja kao celovite postavke je veoma izazovna kada imate takav vremenski raspon i tako šarenilo, opet da upotrebimo taj laički izraz, umetnosti koje su pretrajale dug vremenski period. Kako tome dati jedinstven lik? To pretpostavljam da ćemo tek mi lagano dobijati obrise tog lika, jer kako su primetili neke kolege koje su mnogo iskusni upravo u muzejskim poslovima, treba dati vremena muzeju sada da se snađe u novim uslovima. Dakle, to jeste stara zgrada muzeja, ali sve je novo. Nova je postavka, nova je publika. Prosto treba vremena da se svi prilagodimo toj ideji da sada stvarno možemo da odemo na tu adresu, jeli? Da vidimo nešto. Ljudi koji rade u muzejima će sada imati mnogo izazovnije zadatke, ali ja mislim prijatnije, umjesto nekakvog one pat pozicije gde je muzej bio aktivan na različite načine, na izložbama koje su dešavale u nekakvim alternativnim prostorima, na izložbama koje su putovale po svetu, da sada u svom prostoru, bez pravdanja, bez onih stalnih nekakvih ograda na koje su prosto bili prinuđeni, moći će da prikažu sve svoje veštine i mislim da će to biti veoma izazovno. Tek u ovo što je sad pred nama, pretpostavljam da će lagano biti još uobličenije i da ćemo za neku godinu prosto krećući, ne godinu, nego veoma brzo krećući se ali od atrijuma ka ovim višim spratovima, zapravo mi moći da dobijemo jednu predstavu o identitetu prostora i vremena kroz, o kojima svedoče ti zbirni fondovi. Naravno i tu treba očekivati nekakve povremene promene tih koncepata. To je kao u bilo kom poslu. Nešto će se verovatno uočiti da je bilo veoma dobro, pa će se na tome insistirati, verovatno će se uočiti neke greške, pa će se one ispraviti. To je prosto, da tako kažem, živa stvar. Dakle, ne treba to gledati sad kao svršen čin i sad smo sve završili, nego kao aktivnost koja treba da traje. Jer muzeji su se zapravo, gotovo paradoksalno, istorija muzeja sad uopšte kao ideja ne ovog našeg narodnog muzeja je gotovo neverovatno. Muzejima se predviđa kraj već od kraja 19. veka. I vi imate sporadično pozive na prosto nekad poetička, nekad realna uništenja spram ovih ili onih argumenta, ali su se institucije muzeja pokazali kao neverovatno žilave.
Danas pogotovo sa kulturnim industrijama tako koje je zapravo veoma eksploatično, čak i iskoristavaju taj fond.
Ali upravo u tom smislu da vi ne možete da imate kulturni i kreativne industrije ako nemate, bez takvih utemeljenja, kao što su zbirni fondove onog ili onog muzeja ili mogućnosti da to bude predstavljeno javnosti, proizvodi kulturnih i kreativnih industrija su nekakvi plodovi koji vise sa nebesa, to prosto može, a i ne mora.
Nadograđuje se, ali ta baza mora da bude veoma stabilna.
I mislim da čak i naš Narodni muzej može da iskoristi to jedno preimućstvo jedne institucije dugog trajanja. Mi zaista živimo u nekom vremenu gde smo prinuđeni da budemo brzi, da budemo efikasni i pretpostavljam da kada bi imali malo luksuza da se pogledamo iz daljine, možda ta naša brzina i tolika kretanja možda su ponekad ništa više nego onaj pas koji juri sobstveni rep. To jest, mi imamo osjećaj da se krećemo, ali možda se i ne događa puno toga.
Da, ali upravo to sam htjela i da vas pitam, šta je sve propušteno za ovih 15 godina koliko muzej nije radio? Jasno da u stvari samo neizlaganje kolekcije je opasan trenutak sa mnogih strana, ali ajde obrnuto da zapravo postavimo pitanje, šta bi bilo da, mada to shvatam da je spekulacija, ali šta bi bilo da je muzej možda radio sve ovo vreme? Da li mi imamo sad neku mogućnost koja svežeg pogleda, možda čak i nekakav skoro inerciju trenutka i uzbuđenja da se uradi nešto što možda do sada nije postojala mogućnost za to?
Pa to je upravo ova situacija.
Izvinjavam se, pre svega mislim u čitanju, u sagledavanju, da, u stavljanju u perspektivu.
Da, razumijem, zato što ono što se veoma brzo prepoznalo kao dva pola sagledavanja muzeja od kojih smo jedan i pomenuli da postoji neka antimuzejska ideologija i velika kritika muzeja, zapravo realno moguće samo dok vam muzeji rade. Kad njih nema, to postaje pomalo bespredmetno i najjednostavnije rečeno, s jedne strane je propušteno to, s druge strane je propušteno, jer ja dolazim s filozofskog fakulteta, s odeljenja za istoriju umetnosti, dakle, ne smemo ni da prebrojimo generacije za koje su slike iz Narodnog muzeja, koje su prosto slike sa reprodukcije, a ne realni materijalni objekti koje neko od krvi mesa napravio i koje imaju nekakvu svoju strukturalnost. Dakle, to su sve veoma, kako ste vi rekli, to su neke stvari koje mi verovatno nećemo moći tako brzo da razumemo. Moći ćemo, na primjer, pretpostavljam, da vidimo kako se menja interes javnosti za ono što je predstavljeno. Da li će sad to što sada imate pravo da kažete nekom idi pa vidi, što je možda do sada bilo
uskraćeno,
da li će to doneti nekakve drugačije rezultate. Ali je to, pre svega, u savremenoj muzejskoj i teoriji i praksi se često pojavljaju se najrazličitije formulacije toga kako bi muzej mogao da deluje. Muzej kao formu, muzej kao mesto participacije, muzej kao ova ili ona para institucija. Sa tim treba biti, ja mislim, malo oprezan. Jer veoma često to što ako vam treba muzej kao forum, to možda znači da vam forum ne radi kako treba. Ako vam treba muzej participacije, možda vaša lokalna zajednica nije baš blagonaklona prema tim. Nisam siguran da muzej treba da preuzima sve te uloge, jako može da se saglasi ili da inkorporira. Muzej prosto može da iskoristi tu svoju dugu istoriju. Dragan je on, što smo već govorili, da u vezi sa nekim stvarima jednostavno kaže polako. To mislim da ponekad nije loše, da imate neko ko u vremenu opšte brzine ume da kaže polako. Dajte da bacimo sad, lepo je gledati u budućnost, ali da vidimo šta je bilo u prošlosti. Ne nužno, nisam siguran da zbog te budućnosti, nego da bismo dali sebi vremena da razmislimo. Jer muzeji pre svega tada, kada još nisu korišćena ta reč o modernom smislu reči, dakle moderni muzej je moderni izum, muzej je nekad bio mesto kontemplacije, mesto u koje se odlazilo da se promisli, ne nužno da se samo vidi, jako je ta prikazivačnica, još jedan taj starinski termin, je bio deo, bio nekakav element koji se vezivo za muzej, ali to treba prosto iskoristiti. Mislim da kada smo konačno, sad pred nama je jedan otvoren prostor koji će se oblikovati i dalje i da javnost koju smo pominjali sada ima prostor upravo prostor za kontemplaciju na nečem što zaista jesu, to zvuči i tu treba biti oprezan kao onako nekakve humanističke floskule, što su proverene vrednosti. Ali uz tu ogradu da to jeste, može da bude zaista humanistička floskula, ipak tu ima vrednosti nad kojima se treba zapitati. Baš spram tog brzog i vremena jurnjave u kome živimo. I u tom smislu nisam siguran da nužno muzej treba da se prilagođava vremenu, već da iskoristi svoj unutrašnji karakter da ponudi nekakve drugačije modele, gde će sada neko kada posete muzeju ne nužno želeti da ima Picassovu sliku u sobi, kao što postoji negde u nekom muzeju, nego da razume kakva je funkcija tih slika koje stoje njemu u njegovom stanu i da razume kakav je njegov odnos s prošlošću i s baštinom i ta zapravo mogućnost da se otkrije odnos između sada lične prošlosti i nekakvog pojedinca i može da bude zasluga institucije u okviru tog čitavog seta nekakvih muzeoloških premisa.
Upravo da se vratimo zapravo na te muzeološke premise, kako kažete, koji su glavni utjecaji na muzeologiju kao nauku u našoj sredini? Znači, po čim mi uticajima, da li oni uopšte postoje ili vi možete da ih artikulišete, smo, ne znam kako da kažem, nekako malo pritisnuti u stvari da nam to uspostavlja standarde prezentacije, standarde čitanja radova, standarde uopšte sagledavanja prošlosti na kraju krajeva?
Da, istorija zapravo muzeologije kao disciplina kod nas je upravo vezana za nekakav dinamični odnos između Narodnog muzeja i Filozofskog fakulteta, gde se muzeologija, evo sada se navršava 70 godina kako se predaje muzeologija na Filozofskom fakultetu, i isprava ti modeli se zaista poznaju. Ono što je bilo evidentno u tim godinama prvim posle Drugog svetskog rata, a pomalo i paradoksalno, da je zapravo to bio model, kako se to zove u teoriji, škole Luvra, budući da je jedan od glavnih kustosa Narodnog muzeja, Đorđe Mano Zisi, ujedno bio i predavač muzeologije na Filozofskom fakultetu i dobro upoznat sa tim modelom rada. On se kasnije menja na donekle pod uticajem onoga što se zvalo muzeološka škola Brna, dakle pod nekim teoretičarima kao što su pre svega Zbinjek Stranski, dok je, bojim se, poslednjih nekoliko decenija ili ne baš posljednji, ali recimo od 21. veka, nevjerovatna popularnost ovih tema, koji se čak postoji u teoriji termin za to muzejski bum. Dakle, kada se muzej pojavljuje ne nužno kao jedna institucija koja ima specifičnu istoriju, nego kao nekakva institucija za koju vi možete da zakačite mnogo šta, a koje nisu nužno, da tako kažem, iznikle prirodno iz nekakve evolucije ili ustanove ili pojma, već se prosto pojavljuje kao fenomen koji može da zadovolji određene društvene potrebe. Pa se malo manipuliša tim temom. I bojim se da smo mi trenutno, onoliko koliko se čini, to možda najbolje, možda, ne na primjeru muzeja, nego na primjeru naše aktualne spomeničke kulture, da vidite takvu dezorijentisanost u tom smislu. Tako da ja tu ne bih nužno govorio o uticajima, gde ono što bi možda bili uticaje koji imaju ovu akademsku, naučnu, stručnu sa druge strane ili bilo kakvu kvalifikaciju, zapravo ostali negde po strani. Bojim se da su uticaje iz ovih sektora koji nisu nužno usmereni ka ovim pitanjima teorije i prakse, već ka zadovoljenju nekakvih drugačijih ciljeva, i kažem to, eto, to može na spomeničkoj kulturi se to pristojno mnogo plastičnije vidi, a u našoj muzejskoj struci ima sjajnih primjera koji, na primjer, ostaju nevidljivi zato što nisu u Beogradu, posebno u ovom periodu i to je opet bila jedna prilično stroga ocena, kada muzeji u Beogradu nisu radili, iako nisu radili Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, ali ima malo još po neki muzej u Beogradu, tako da je imalo šta i tamo da se vidi, ali u svakom slučaju pitanje uticaja treba tražiti, i to, mislim da smo to svi naučili do sada, koliko u stručnoj i naučnoj javnosti, ali i u ovoj koji pripada nekakvoj upravljačkoj ili političkoj, zato što pokazalo se da tu postoje različiti interesi, a ako se ti interesi negde ne saglase, da onda ta rješenja možda se neće ni dogoditi, najjednostavnije rečeno.
Nastavljamo da razgovaramo o tome nekom drugom povodom, ali se svakako nastavljamo da razgovaramo. Hvala vam najlepše na gostovanju. Sa mnom u studiju je bio profesor dr. Milan Popadić, upravnik Centra za muzeologiju i heritologiju na Filozofskom fakultetu.
Hvala.
Živa, 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 živa Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Dan pre otvaranja rekonstruisane zgrade Narodnog muzeja u Beogradu, Nils van Tome, direktor amsterdamske institucije De Apel, gostovao je u Beogradu povodom programa Međunarodne kustoske radionice Šta kustosiranje može ili treba da bude, koju je inicirala Biljana Ćirić u saradnji sa Supervizualnom. Ovo uvodno predavanje održano je u Muzeju savremene umetnosti Beograd pred punom salom. De Apel, što na holandskom znači jabuka, osnovan je 1975. godine kao institucija za proučavanje i podsticanje savremene performativne umetnosti. Do danas ona se razvila u platformu sa koncentracijom na eksperimentalne i inkluzivne umetničke prakse, ali je prepoznatljiva pre svega po jednogodišnjem kustoskom programu. I sam kustos, sasvim neiskusan u polju upravljanja institucijom, van Tome je 2016. godine izabran za direktora u trenutku kada je De Apel izgubio veći deo finansijske podrške usled državne krize i kada je delovalo da je pred zatvaranjem. Frontalno se suočavajući sa nedostatkom finansiranja, jedno od rešenja bilo je i da se institut preseli u zapadni deo Amsterdama, koji važi za siromašniji deo grada sa industrijskim nasleđem koji zapravo sada prolazi kroz proces gentrifikacije.
I wanted to kind of just skim through some of the keynotes that you actually made through your lecture.
Htela sam da pređemo preko nekih od ključnih tačaka kojih ste se dotakli u toku vašeg predavanja. Neki od ključnih koncepata dolaze iz prirodne promene, ako mogu tako da to nazovem. Dakle, deluje da vi sledite neke aspekte, pritom eksperimentalne naravno, institucionalnog i van institucionalnog života, koji uspostavljaju odnos prema umetnosti. Da li imate neki odnos, ili ste nekada imali odnos, prema klasičnim institucijama kao kontrast onome što sada radite u De Apelu? Čini mi se da ste veoma svesni aspekata klasične institucije, ali je to upravo ono što izgleda kao da ne želite da sledite.
It seems to me you're aware of the classical institution, but that's exactly not what you want to do.
Ja to ne bih nazvao prirodnim promenama. One su također bile iz neophodnosti na neki način. U jednom trenutku, neposredno pre nego što sam postao direktor, bio je veoma loš period i De Apel je izgubio značajan deo svog finansiranja. Ali umjesto što smo plakali na time i mislili da ne možemo više da postojimo, šta ćemo da radimo, situacija je beznadežna, ja sam zaista odlučio da celokupnu situaciju prigrlim i da gledam na taj trenutak kao na trenutak proboja od kada organizacija može da bude promišljena i zamišljena na sasvim nov način, kako na filozofskom nivou, tako i na nivou onoga što radi, šta su njene osnovne brige i kakav odnos uspostavlja sa svetom, sa gradom, sa svojim komšijama i sa svojim posetiocima. Za mene je to bio veoma neprijatan trenutak kada je finansiranje drastično bilo umanjeno, ali je to bio i trenutak koji je pružao nove mogućnosti. Ovako, uvek pokušavam da priđem ovakvim situacijama. Dakle, izrazito u odnosu na kontekst. Razmišljam o tome koja je istorija institucije, koji su njeni odnosi sa političkim strukturama i sa društvenim kontekstima. Razmišljajući iz pozicije istorije institucije, koja je sadašnja, tekuća forma kroz koju ona može da deluje. Ideja je da se ne ponavlja ništa što je već postojalo, već da se uzme srž institucije i da se ona ponovo interpretiše za nove kontekste.
Take like some of the core ideas of an institution and like reinterpret it for a new context.
Koje su ideje koje čine srž de apela?
I think experimentation and newness and a quite radical belief in artistic practice.
Ja mislim da su to eksperiment i novine i sasvim radikalna vera u umetničke prakse. Mislim da su to suštinske vrednosti de apela, ali opet rekao bih da je sve to u posezanju za novim publikama, otvoreniji i inkluzivniji način na koji se misli o instituciji, zaista njeno povezivanje sa novim članovima, kao i razmišljanje o tome šta su danas nove umetničke prakse i da se ne počinje od kanona. To je zapravo sve što je de apel radio od samog početka, ali je tada svet naravno bio mnogo manji, danas je svet mnogo veći. I također da se misli o tome šta određene umetničke prakse čini vrednim, dok druge to nisu. Da li je to zbog institucionalnog uobličavanja ili zato što možda u nekim umetničkim praksama postoji nešto inherentno i inovativno što institucije ne mogu da uhvate. Osjećam da je to naša uloga da prepoznamo takvu vrstu praksi.
And so I feel like that is our role to kind of like recognize that kind of practices.
Vi ste također u svom izlaganju dosta govorili o nekonfrontirajućoj poziciji nekoga ko nije saglasan sa onim što mu se nudi. Šta po tim podrazumevate?
Well, I cannot, you know, it's impossible to say I'm anti-capitalist.
Nemoguće bi bilo da kažem da sam protiv kapitalizma, jer bi to onda podrazumevalo da ne mogu da prihvatim nikakvo finansiranje. Naravno da dovodimo u pitanje na koji način kapitalizam upravlja društvom i strukturama finansiranja i tako dalje, ali dovodeći ga u pitanje mi ga i prigrljujemo i nalazimo način kako možemo da govorimo o tome unutar tih struktura. Ali u isto vreme razmišljamo o tome da se nalazimo u novom kvartu koji se naglo džentrifikuje i naglo menja. Tu je cela jedna naseobina ljudi sa kojima pokušavamo da uspostavimo kontakt, koji su isključeni iz ovih priča, pa onda na koji način možemo da ih uključimo u ove procese i razgovore. To ne znači da nešto u potpunosti napuštamo, već samo da pokušavamo da razmišljamo o novim načinima koji su obzirniji i uključuju nove načine uspostavljanja odnosa sa kapitalom i gentrifikacijom.
New ways of kind of like relating to capital.
How do you actually from your own personal curatorial experience?
Kako ste iz vašeg sopstvenog kustoskog iskustva uskočili u to da vodite instituciju? Na izvestan način to bi moglo da se gleda kao, površno rečeno, sličan posao, ali zapravo zaista on to nije. Deluje kao da vi zauzimate poziciju, naravno vi ne verujete u binarnosti, ali poziciju van dualnosti umetnik kustos. Deluje kao da zauzimate treću poziciju, tako reći poziciju trećeg čoveka.
It is kind of a jump into the unknown, of course, because I had never run an art institution before, but
da, poziciju trećeg puta, da, zaista jeste skok u nepoznato, budući da nikad ranije nisam vodio umetničku instituciju, ali sam uvek preispitivao strukture čiji su deo kustoski projekti i uvek sam se koncentrisao na svesnost i uspostavljanje analitičnog odnosa. Zaista sam razmišljao o tome šta podrazumeva kustosku brigu i kako se ona iskazuje. Za mene je to u nehijerarhijskim otvorenim radnim odnosima. Na taj način sam ponovo počeo da razmišljam o tome kako da počnem da oblikujem budućnost institucije i u pogledu toga kako ona funkcioniše iznutra, ali i kakav odnos ona uspostavlja sa spoljnim svetom. To je upravo moje kustosko razmišljanje transponovano na institucionalni kontekst. Ali onda na izvestan način uvek sam razmišljao zašto se institucija ponaša na način na koji se ponaša, nema razloga da to radi. Tako stalno razmišljate o raznim načinima institucionalizovanja,
etičnijih i više političnih ili konačno brižnijih načina rada, što je nešto što je u srži mojih interesovanja, što sam hteo da razvijem u okviru Deapela. Možda su upravo to suštinske vrednosti. Ranije ste postavili pitanje suštinske vrednosti institucije. Mi nikada ne bi trebalo da budemo nepomični u pogledu načina na koje promišljamo kako institucija treba da izgleda. One bi uvek trebalo da se razvija, da se prilagođava kontekstu. Da pogledamo drugu stranu ogledala. Kako radite sa polaznicima programa Deapel, sa mladim kustosima koji pohađaju program? Do sada smo govorili o institucionalnoj strani, a iako je ovo naravno deo institucije, ono je zapravo srce kucavice institucije koja ima sopstveni život.
Has a life of its own in a way.
It's our consciousness. We always refer to it as our consciousness, and it's really true because these are the six.
To je naša savest. Mi ga uvek nazivamo našom savešću. I to je zaista istina. Zato što su to šestoro ljudi sa kojima smo neprekidno u veoma kritičnom odnosu, uvek dovodimo u pitanje, uvek diskutujemo i postavljamo pitanja, uspostavljamo sa njima odnos putem otvorene diskusije. Ili je to bar odnos kojem težimo da ga uspostavimo. Nekad je uspešno, nekad nije naravno, ali je to suština polazišne tačke. Zato, kada sam rekao da ga pozicioniramo kao neakademski program, mislim da je to jedna od centralnih filozofskih razlika da započinjemo sa praksom koja je ukorenjena u uzajemnom razgovoru, ne toliko u nastavnom programu ili agendi koje treba da se posvetimo. Gostovanje i javno predavanje Nilsa von Tomea, institucija koja korača, održano je kao uvodno predavanje međunarodnog kustoskog programa Šta kustosiranje može ili treba da bude, koji će se dešavati na jesen u Beogradu. Na našim radiotalasima ćemo pratiti javna predavanja koja se realizuju u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu. Današnje izdanje Zlatnog preseka za vas su realizovali Strahinja Veljović, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Marija Vitas, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović, ostanite sa nama na letnjim talasima Radio Beograda 2. The end.